Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ghimpu, Lupu și Filat s-au întâlnit cu partenerilor europeni. Ce au auzit, ce au înțeles și ce au spus mai departe?
Noi am vorbit despre formarea coaliției dintre aceste trei partide.
PLDM, PD și PLD.
Noi nu am discutat în detalii formatul de coaliție. Nu vin oamenii încoace cu recomandări, cu cerințe și cu impuneri.
Concluzia acestei întâlniri este că alianța trebuie să fie formată în aceste trei partide. În ziua de azi mai buni nu sunt decât noi.
Fondul Monetar Internațional anticipează încetinirea economiei mondiale.
Premierul japonez avertizează Organizația Statului Islamic că amenințarea adresată Japoniei este de neiertat. La început ascultați buletinul de știri.
Liderii partidelor pre-europene, PLDM, PD și PL s-au întâlnit timp de mai bine de 2 ore la aeroportul Chișinău cu 3 reprezentanți ai partidelor europene, mai mult peste câteva minute în cursul emisiunii. Militarul rus a acuzat că a ucis în Armenia, unde era staționat 7 membri a unei familii de localnici, va fi judecat în Armenia, dar de un tribunal militar rusesc, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei de Anchetă. Crima a provocat un val de proteste la Gyumri, unde s-a cerut ca militarul să fie judecat nu numai în Armenia, dar și potrivit legislației locale. Ministrul de Externe german Frank-Walter Steinmeier a anunțat că miercuri, 21 ianuarie, va găzdui o nouă întâlnire cu omologii săi din Franța, Rusia și Ucraina. Scopul este de a reduce nivelul confruntărilor armate în estul Ucrainei, a precizat Steinmeier. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov, cel francez Laurent Fabius, cel ucrainian Pavlo Klimkin au fost ultima dată la Berlin și s-au întâlnit cu Frank-Walter Steinmeier pe 12 ianuarie. De atunci însă luptele s-au intensificat în estul Ucrainei. Moscova a respins pe de altă parte astăzi categoric acuzația Kievului că ar fi trimis 700 de militari peste graniță în Ucraina. Pe de altă parte, președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia trebuie să-și întărească armata ca să-și protejeze suveranitatea de amenințarea altor țări. Mai multe precizări nu a făcut. Guvernul japonez a respins drept inacceptabilă pretenția milițiilor organizației extremiste a statului islamic, care au amenințat cu execuția a 2 ostatici japonezi dacă nu se plătește o răscumpărare de 200 de milioane de dolari în decurs de 3 zile. Fondul Monetar Internațional reduce serios așteptările de creștere economică globală pentru 2015-2016, pentru că scăderea drastică a prețului petrolului, cu peste 50% în ultimele luni, este anulată de alte probleme globale. În aceste condiții, FMI se așteaptă la o creștere de 3,5% anul acesta și de 2,7% în 2016 în economia lumii. Economia americană este în creștere, constată FMI, dar Rusia, zona euro, China și Japonia rămân economiile cu probleme.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reprezentanții celor mai mari familii politice europene s-au întâlnit cu omologii lor de la Chișinău, liberal-democrații, democrații și liberalii, și le-au recomandat să ducă mai departe integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii 4 ani. Popularul german Elmar Brok, care conduce Comisia de Politică Externă a Parlamentului European, social-democratul german Knut Fleckenstein, vicepreședintele grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, și liberal-democratul britanic Graham Watson, președintele partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, s-au întâlnit cu Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu la aeroportul de la Chișinău. După convorbiri, politicienii europeni au plecat din Republica Moldova imediat, fără să treacă dincolo de aeroport, iar cei moldoveni au rămas să negocieze mai departe la 5 zile după alegeri. Le rezumă declarațiile de la aeroport Tamara Grejdeanu.
Discuțiile dintre delegația Parlamentului European și liderii celor trei partide pro-europene au durat câteva ore. În fața presei, negociatorii PLDM, PDM și PL au evitat să spună tranșant dacă negociatorii au ajuns la vreo înțelegere legată de viitoarea coaliție de guvernare. Totuși, întrebat de jurnaliști dacă această întâlnire i-a convins să facă coaliție, liderul PLDM, Vlad Filat, a spus că după aceste discuții cresc șansele unei coaliții cu PL.
Nu am discutat despre formarea unui guvern minoritar. Noi am vorbit despre formarea coaliției dintre aceste trei partide.
Despre formatul viitoarei guvernări a fost întrebat și liderul Partidului Democrat, Marian Lupu.
Noi nu am discutat în detalii formatul de coaliție. Din momentul în care, dacă s-ar procede la o asemenea discuție, asta ar însemna deja presiuni, interferințe. Pe deși interesează guvernarea în Republica Moldova din momentul în care va fi stabilit guvernul, care vor fi prioritățile de politică internă.
Dar iată cum răspunde președintele PL-ului Mihai Ghimpu, întrebat despre formula de guvernare discutată în timpul întâlnirii.
Alianța trebuie să fie formată în aceste trei partide, fiindcă noi ne-am asumat în 2009 drumul european și odată ce am pornit pe acest drum, suntem responsabili și trebuie să-l construim cu toate problemele pe care le avem, dar la ziua de azi mai buni nu sunt decât noi.
Toți cei trei lideri ai partidelor pro-europene au mai spus presei că este posibil să continue azi discuțiile, inclusiv mâine, când este programată o ședință a Parlamentului, urmând, după cum se anunță într-un comunicat al instituției, să se aleagă președintele Parlamentului, vicepreședinții și să fie format biroul permanent și comisiile parlamentare. Analistul politic Arcadie Barbarușie, căruia i-am solicitat un comentariu, este de părere că discuțiile de azi s-au purtat în jurul impedimentelor din calea formării coaliției pro-europene și, eventual, europenii au venit cu recomandări colegilor de aici. Arcadie Barbarușie crede că încă mai este posibil ca negocierile dintre PLDM, PD și PL să iasă din impas.
Consider că mai există șanse pentru a forma această coaliție în formula trei partide pro-europene, PL, PLDM și PDM. Există încă șanse. Dacă au făcut liderii aceste declarații, eu presupun că lucrurile se mișcă din loc. Și mâine vom avea speaker eventual și unii vice-speaker. Iar începând de mâine va fi posibilă formarea guvernului și formarea programului.
Arcadie Barbarușie mai spune că la 7 săptămâni de la alegeri și în condițiile în care nu este formată o coaliție de guvernare, vizita parlamentarilor europeni trebuie privită ca un semn de îngrijorare mai degrabă decât un simplu interes. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Centrul Național Anticorupție a organizat o dezbatere despre aplicarea unui pachet de legi privind combaterea mitei la un an de la intrarea în vigoare. Dezbaterile au coincis cu o declarație aspră a ambasadorului european la Chișinău, Pirca Tapiula. Ambasadorul a avertizat că lipsa progreselor în reformarea justiției poate duce la o nouă reducere a ajutoarelor europene promise pentru această reformă. Iar organizația societății civile, Transparency International Moldova, și-a exprimat îngrijorarea că reforma se poate chiar întoarce înapoi. Relatează Ala Ceapai.
Cel puțin una din cele trei legi anticorupție votate la pachet anul trecut dă rezultate palpabile la părerea factorilor decizionali de la CNA. Este vorba de testarea integrității profesionale prin stimularea actului de mituire, test la care sunt supuși aleatoriu sau direcționat funcționari publici începând cu luna august anului trecut. Peste 50% din funcționari au picat acest test, dintre ei marea majoritate riscă să fie concediați, dar și numărul celor care denunță acte de corupție a crescut de 15 ori. Acestea sunt efectele punerei în aplicare a legii rezumate de directoarea adjunctă a CNA, Cristina Țărnă. Ea spune că rezultate similare ar putea fi obținute și prin aplicarea perseverentă a celorlalte două legi din pachetul anticorupție, și anume confiscarea extinsă a averilor și îmbogățirea ilicită.
Atât mecanismul testării integrității profesionale, cât și cel al confiscării și îmbogățirii ilicite, deoarece ce amenință averea funcționarilor corupți sunt, pot fi mecanisme eficiente, foarte importante. Însă constituționalitatea lor a fost pusă la îndoială și ele se examinează de către Curtea Constituțională.
Deși nu se aplică în cazul judecătorilor, legea privind testarea integrității profesionale a fost contestată la Curtea Constituțională de către un grup de deputați comuniști, tocmai pentru motivul că ar pune în pericol independența sistemului judecătoresc. Curtea Constituțională, după ce a cerut și opinia opinia Comisiei de la Veneția, care în linii generale a avizat pozitiv legea, urmează să ia o decizie privind constituționalitatea acestei legi. Experții de la Transparency International Moldova își exprimă îngrijorarea că această lege ar putea fi declarată neconstituțională, folosindu-se un pretext irelevant, și anume modul tendențios în opinia organizației în care a fost mediatizat avizul Comisiei de la Veneția, încorporându-se în traducerea avizului constatări inexistente în originalul difuzat în limba engleză. Directoarea organizației Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc.
Este vorba de o manipulare a opiniei publice pentru a răspândi concluziile acestea asupra tuturor agenților publici. Nu doar judecătorilor, oricărui. Se pregătește opinia publică că această lege va fi declarată neconstituțională. Pentru noi asta înseamnă nu un pas înapoi, dar 10 pași înapoi, pentru că noi deja am trâmbițat că am avut succese.
Prezent la masa rotundă, un reprezentant al Curții Constituționale a negat acuzațiile aduse instituției pe care o reprezintă, calificându-le drept presiuni înainte de decizia care urmează să fie pronunțată de către curte. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Firmele private care prestează servicii medicale s-au unit într-o asociație care să le apere și promoveze interesele în fața autorităților. Lansarea asociației a fost în sine un prilej de discuții cu ministrul Sănătății în exercițiu, Andrei Usatăi, și directorul Casei Naționale de Asigurări în Medicină, Mircea Buga, despre finanțarea medicinii și eficiența sistemului de asigurări de sănătate, relatează Valentina Basiul.
Cum e posibil să prestezi servicii calitative și sigure în sistemul de sănătate cu resurse financiare limitate? Este una dintre dilemele la care au meditat în glas șefii din sănătate, experți din domeniu și manageri de spitale. Ministrul în exercițiu al sănătății, Andrei Usatăi, a declarat că parte din deficiențele din sistem sunt cauzate de managementul defectuos, propunând ca șefii de instituții medicale, indiferent că sunt publice sau private, să-și împărtășească din experiența eficientizării costurilor. Oficialul a mai spus că unele reforme întâmpină rezistență în capitală. Șeful Casei Naționale de Asigurări în Medicină, Mircea Buga, a pledat pentru optimizarea sistemului spitalicesc ca să fie obținute cote avansate de calitate. Potrivit lui Buga, dacă în primii ani ai reformelor din sănătate s-a pus accent pe accesul pacienților la cât mai multe servicii medicale prestate, acum a venit timpul să se discute și despre calitatea acestor servicii.
Noi avem studii de fizibilitate efectuate în domeniul spitalicesc care prevede, în primul rând, regionalizarea unor servicii de înaltă performanță. Nu poți presta aceleași servicii de neurochirurgie, cardiochirurgie sau servicii sofisticate în fiecare raion. Evident că nu ne dorim închiderea spitalelor la nivel raional, probabil ele vor suferi o anumită restructurare.
Atât ministrul sănătății, cât și șeful Casei Naționale de Asigurări în Medicină au spus că pentru a asigura calitate trebuie ca moldovenii să investească mai mult în sistemul medical, sugerând că cele 8% contribuții din partea angajatorului și angajatului în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală ar fi insuficiente. În opinia șefului Direcție Sănătate din cadrul primăriei Chișinău, Mihail Moldovanu, dezbaterile ar trebui să înceapă cu prezentarea unei viziuni clare asupra sistemului de sănătate, pentru ca managementul să fie sprijinit de personalul medical. Vicepreședintele PL, Mihail Moldovanu, i-a adresat critici dure fostului coleg de coaliție, Andrei Usatăi.
Cred eu că actualul ministru n-a lăsat nimic în urma sa, adică a schimbat mai multe acoperișuri la unele centre de sănătate din zona rurală și, cu părere de rău, am schimbat acoperișurile, dar medici nu avem, iar oamenii îmblă pe drumuri pentru a putea găsi un doctor pentru a fi consultat.
În timp ce autoritățile au vorbit despre provocări la nivelul reorganizării sistemului, șeful Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova, Jarno Habicht, a amintit că 50% din banii care merg în sănătate, pe servicii sau medicamente, sunt banii pacienților. Reprezentantul OMS s-a referit la plățile neformale, fără a le spune pe nume.
This is also something that we should try to reduce, because
acest subiect trebuie să fie în vizorul nostru pentru a încerca să îmbunătățim sau să reducem acest volum de finanțări din partea persoanelor fizice. Deși în Uniunea Europeană nu există prescrieri exacte cât trebuie să fie acest volum, s-a constatat că media este de 20%.
Șeful Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova i-a îndemnat pe managerii din domeniu ca înainte de a lua orice decizie să se pună în pielea pacienților. Participanții la reuniune au căzut de acord acord asupra utilității colaborării, astfel încât sistemul de sănătate să fie vindecat cât mai grabnic. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fondul Monetar Internațional reduce serios așteptările de creștere economică pentru 2015-2016, pentru că scăderea drastică a prețului petrolului cu peste 50% în ultimele luni este anulată de alte probleme globale. În aceste condiții, FMI se așteaptă la o creștere de 3,5% anul acesta și de 2,7% în 2016, cu aproape jumătate de procent mai puțin decât previziunile făcute în octombrie anul trecut despre economia globală. Economia americană este în creștere, dar Rusia, zona euro, China și Japonia rămân economii cu probleme. Economia Chinei, s-a anunțat astăzi la Beijing, a crescut anul trecut cu numai 7,4%, cea mai slabă rată de creștere din ultimii 24 de ani. Iar în următorii 2 ani, 2015-2016, creșterea va fi de sub 7%, din nou un fenomen fără precedent în ultimele două decenii. Cele mai mari probleme ale economiei chineze sunt reducerea exporturilor și criza imobiliară din țară. Pe de altă parte, cea mai mare economie din lume, cea a Statelor Unite, va crește cu 3,6%, crede Fondul Monetar Internațional. Țările din zona euro și Japonia sunt amenințate de deflație, stagnare și rată joasă a inflației, ceea ce va necesita o politică monetară mai flexibilă, strategie la care însă zona euro nu poate să apeleze atât de ușor, mai ales acum când se așteaptă la noi probleme cu Grecia după alegerile generale de duminică ce ar putea fi câștigate de Partidul Populist de Stânga Syriza. Prețul scăzut al petrolului și ieftinirea monedei unice în raport cu dolarul ar trebui, în principiu, să permită o relansare a economiilor europene, dar evoluțiile pozitive sunt contracarate de nivelul scăzut al investițiilor și de reducerea exporturilor, ca urmare a faptului că se va reduce cererea în țările în curs de dezvoltare și mai ales în zona Asiei. Așa că, pentru zona euro, FMI nu se așteaptă la o creștere mai mare de 1,2% în acest an și probabil 1,4% în 2016. Și, desigur, în această conjunctură, economia Rusiei este greu încercată. Trebuie să facă față sancțiunilor internaționale impuse ca urmare a amestecului în criza din Ucraina. Problema cea mai mare rămâne însă căderea drastică a prețului petrolului, alături de gaze naturale, cel mai important export rusesc. Așa că anul acesta FMI se așteaptă ca economia Rusiei să crească cu 3%, iar în 2016 cu numai 1%.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Organizația Statului Islamic a amenințat marți că va ucide doi ostatici japonezi dacă nu primește în termen de 72 de ore 200 de milioane de dolari, cerându-i răscumpărarea direct premierului nipon Shinzo Abe, aflat în vizită în Orientul Mijlociu. Mircea Țicudan are detalii.
Videoul postat pe net marți de Statul Islamic spune că înfățișează pe japonezii Kenji Gotoyoga și Haruno Yukawa, pe care un militant mascat cu un cuțit lung amenință că îi va omorâ dacă Japonia nu plătește răscumpărare. Associated Press scrie că, după vorba, militantul pare să fie britanicul înfățișat în videouri anterioare în care decapitează ostatici occidentali. El se adresează direct premierului Shinzo Abe, mustrându-l pentru că țara lui ar fi donat 100 de milioane de dolari pentru uciderea și distrugerea caselor musulmanilor și îl somează să plătească pentru viața celor doi ostatici de două ori mai mult. Premierul Abe a reacționat în timpul vizitei făcută astăzi la Ierusalim.
Este inacceptabil să ne amenințe în schimbul unor vieți omenești și asta mă face să fiu mânios. Îi îndemn pe islamiști să elibereze ostaticii de îndată fără să le facă vreun rău.
Eu 強く要求します。 AP notează că totuși premierul Abe și alți oficiali japonezi au refuzat să spună limpede dacă ar fi gata să plătească suma cerută de militanți. În privința înregistrării, oficialii de la Tokyo au spus că vor căuta să-i verifice autenticitatea. Deși Abe părea convins de ea la Ierusalim, unde a promis să facă totul pentru a-i elibera pe captivi. Este impardonabil, a spus Abe, care se află în Orientul Mijlociu într-o vizită de o săptămână, însoțit de peste 100 de oficiali guvernamentali și președinți de companii japoneze. El a adăugat, extremismul și islamul sunt lucruri complet diferite. Japonezii cad mai rar pradă islamiștilor decât vest-europenii sau americanii. Unul din cei doi oameni din video, Haruna Yukawa, de 42 de ani, a fost angajat al unei companii particulare militare și a fost răpit în Siria după ce se lăsase convins să lupte de partea militanților. Presa internațională a scris că este un om cu grave probleme psihologice, având la activ mai multe tentative de sinucidere și automutilări. Celălalt japonez, Kenji Goto, de 48 de ani, este jurnalist pe cont propriu și a pierdut legătura cu familia în octombrie anul trecut. Organizația Statul Islamic a decapitat și ucis cu focuri de armă sute de captivi, mai ales soldați sirieni și irakieni, în timpul ofensivei sale din cele două țări și de multe ori și-a popularizat execuțiile individuale sau în masă cu imagini de mare cruzime plasate pe internet. Un jihadist cu accent britanic apare în videourile în care au fost executați ostaticii americani James Foley și Stephen Sutloff și ostaticii britanici David Haynes și Alan Henning. Videoul cel mai nou marchează prima cerere explicită de răscumpărare bănească din partea Statului Islamic. AP scrie că acesta ar putea fi un indiciu de probleme financiare pentru organizația militantă care se confruntă cu ofensiva în creștere a coaliției internaționale conduse de Statele Unite. Unii cunoscători ai situației spun că altă dovadă a sărăcirii militanților ar fi fost recenta eliberare a sute de membri ai minorității Yazidi din Irak, pe care insurgenții, se pare, nu-și mai permit să-i întrețină.
Despre ce scrie presa din România, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Anularea vizitei de stat a președintelui Klaus Iohannis în Republica Moldova a explodat vineri seara la Chișinău ca o adevărată bombă, scrie George Dumitru pe site-ul înliniedreaptă.ro. El crede că motivul nu este impasul negocierilor pentru formarea unui nou guvern acolo, ci anunțul făcut la 12 ianuarie de Vlad Filat că, întrucât colaborarea cu liberalii lui Mihai Ghimpu nu este sigură, încep negocierile cu Partidul Comuniștilor. George Dumitru consideră că prezența Partidului Comuniștilor în coaliția de la Chișinău ar răci foarte mult relațiile dintre România și Republica Moldova și explică de ce. Explicațiile merg de la prigonirea Mitropoliei Basarabiei în timpul regimului Voronin până la acuzarea României de imixtiune în treburile interne ale Republicii Moldova. Este combătută și insistența liderilor moldoveni liberal-democrat Vlad Filat și respectiv democrat Marian Lupu că Vladimir Voronin nu mai este unealta Moscovei, ci ar fi devenit un statalist. Greu de susținut. Prioritățile anunțate de comuniști nu prea justifică niciun fel de iluzii. Statalistul Voronin ar avea deja un plan pentru dezmembrarea Republicii Moldova. Urmărește, de pildă, un statut de autonomie pentru raionul Taraclia. Aceasta ar fi o comandă a Moscovei, spune George Dumitru. PCRM vrea mai ales întărirea neutralității Republicii Moldova, ceea ce este o directivă a Moscovei prin care se încearcă blocarea unei apropieri a Republicii Moldova de NATO. De asemenea, comuniștii sunt foarte preocupați de sărbătorirea a 70 de ani de la Marea Victorie, o mare acțiune de propagandă a regimului Putin, ce se transformă treptat într-un prilej de delir anti-românesc. Am citat. Și cităm din nou. O coaliție parlamentară a Partidului Liberal-Democrat și a Partidului Democrat cu Partidul Comuniștilor din Republica Moldova ar însemna sfârșitul parcursului european al Republicii Moldova, mai scrie comentatorul de la În Linie Dreaptă. El reia în final motivul pentru care președintele Klaus Iohannis nu se va afla apoi mâine la Chișinău. Cităm, includerea partidului antiromânesc PCRM în coaliție ar fi o insultă gravă de neacceptat pentru România, practic cel mai important susținător al Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Un interviu acordat la România Liberă de Vasile Similanu, director al revistei Geopolitica, lămurește ce câștigă Rusia rămânând în estul Ucrainei. Câștigă controlul asupra Mării Azov. Rusia controlează deja Marea Azov prin Crimea, dar nu îndeajuns. Scopul este, de fapt, controlul asupra gurilor Dunării. Intențiile Rusiei sunt clar de reconstituirea vechiului teritoriu al Uniunii Sovietice. Mai mult, spune colonelul în rezervă Vasile Similianu, a spațiului din vremea Imperiului Țarist. Cităm, Moscova are strategii de a continua relațiile strânse cu Bulgaria și cu Serbia. Există hărți din care ar rezulta că Dobrogea ar fi vitală pentru Rusia pentru a-și realiza acest proiect, am încheiat citatul. Sunt vizate, spune el, chiar teritorii care n-au fost niciodată parte a Imperiului, precum Serbia și Bulgaria, pentru că, se mai arată în acest interviu din România Liberă, Kremlinul merge pe pan-ortodoxism și pan-slavism. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșe pe NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
În ultimele săptămâni, divergențele între NATO și Uniunea Europeană în chestiunea atitudinii și politicii vis-a-vis de Rusia s-au adâncit. Astfel, în cadrul Comisiei Europene, executivul european, în altele figuri care sunt președintele Comisiei Jean-Claude Juncker și șefa diplomației europene Federica Mogherini, au sugerat insistent că tonul și atitudinea față de Moscova ar trebui moderate. NATO, în schimb, unde pe plan politic, ca și pe plan militar, influența americană rămâne dominantă, este de părere că momentul e total greșit pentru a diminua sancțiunile sau a relua relații normale cu Rusia. Este ceea ce a declarat, de pildă, vineri, adjunctul secretarului general al NATO, Alexander Verschbau, care a subliniat că nici Rusia, nici separatiștii din Ucraina nu respectă deciziile și angajamentele luate în cadrul acordului de la Minsk. Alexander Verschbau este un fost ambasador al Statelor Unite la Moscova. Comentariile lui au fost făcute exact în momentul în care începuse să circule scrisoarea, documentul de lucru trimis de șefa diplomației europene Federica Mogherini către miniștrii de externe ai celor 28 de membri ai Uniunii. Scrisoarea a fost făcută să ajungă în presă de către unele capitale, în special est-europene și nordice, iritate de atitudinea împăciuitoristă față de Moscova a principalelor figuri ale Comisiei Europene. Astfel, la 10 luni de la anexarea Crimeei și declanșarea celei mai grave crize dintre Occident și Moscova de la războiul rece încoace, NATO și Uniunea Europeană alunecă pe pante diferite în chestiunea Rusiei. Pe de o parte, un înalt oficial al NATO, precum Verschbau, spune că situația în Ucraina e pe cale de a se înrăutăți din pricina Rusiei. Pe de alta, responsabilii Comisiei Europene, precum Juncker, sună foarte conciliant și propun cooperarea cu Rusia în chestiunile de interes comun, cum le numesc ei. Uniunea Europeană nu mai menționează de multă vreme Crimeea în niciun document oficial, în vreme ce NATO rămâne la poziția anunțată anul trecut și anume orice cooperare practică cu Rusia e suspendată în semn de protest față de anexarea Crimeei. Tot vineri, președintele american Barack Obama a spus, după o întâlnire cu premierul britanic David Cameron, că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie menținute și asta a fost și decizia miniștrilor de externe ai Uniunii la reuniunea lor de ieri de la Bruxelles, respingând sugestiile șefei diplomației europene Mogherini de a ameliora relațiile cu Moscova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Elena Cioina de la portalul esanatate.md.
Puteți citi un articol despre modul în care nu reacționează Compania Națională de Asigurări Medicale în cazul pacienților care au avut de suferit în urma intervențiilor medicale. Deși conform legii, CNAM este obligată să răspundă material față de persoana asigurată a cărei sănătate și viață i-a fost prejudiciată în instituțiile medicale, se pare că autoritatea nu s-a sesizat în niciun caz de la crearea ei încoace. Mai mult, CNAM pasează responsabilitățile către instituțiile medicale. Cel mai recent exemplu este al copilului de 2 ani care a murit suferit de meningită după ce medicii de la spitalul din satul Cărpineni, Hâncești, au stabilit diagnosticul prea târziu. Medicina de familie, cea de urgență, precum și spitalele, vor primi în acest an mai puțin bani de la CNAMED. A fost redus și bugetul pentru medicamentele compensate. Mai puteți citi despre dosarul în care ministrul Sănătății Andrei Usatăi și alte 4 persoane anchetate de CNA pentru ipotecarea spațiilor Spitalului Clinic Republican bate pasul pe loc. Acesta este plimbat de la ofițerii anticorupție la procurori și înapoi. Cei din urmă l-au returnat de 3 ori pentru completări. Dosarul penal este deschis deja de 2 ani și încă o știre deloc optimistă pentru cadrele medicale din Moldova. Acestea ar putea rămâne în acest an fără suplimente financiare și bani pentru concediu. Ministerul Sănătății, CNAM și Sindicatul Sănătate au lăsat neschimbate cotele maxime de salarizare a cadrelor medicale.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. Vă reamintim, liderii partidelor pro-europene, PLD, MPD și PL s-au întâlnit astăzi la aeroport cu reprezentanții principalilor familii politice europene, declarând ulterior că merg mai departe cu negocierile de creare a coaliției de guvernare. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă